Magasinet Stefanus, nummer 5, september 2020. Utgiver Stefanus Alliansen, adresse Trondheimsveien 137, postboks 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo. E-mail post@stefanus.no. Telefon 2340 8800. Ansvarlig redaktør Ed Brown. Redaktør Johannes Morken. Redaksjon Gisle Skeie, Birgitte Mo Olsen. Design Bendik Skøyen. Trykk Kai Hansen. Innsyn. Elsker å møte mennesker. Ønsker menigheten din besøk, ta kontakt med meg. Tekst Daniel Hop Hansen. Det har vært en underlig periode for en omreisende predikant i Stefanusalliansen. Løsningen har i vinter og vår også for meg vært sosiale medier og videoprekener. Men før sommerferien begynte ting å åpne seg noen opp igjen. Jeg hadde da gleden av å få besøke blant annet Betania Klavestadhaugen, Philadelphia Fosser og Pinsekirken Kolbotn. Jeg elsker å møte mennesker. Selv om man ikke kan ta hverandre i hånda eller gi en klem, er øyekontakt kjærkomment og respons på prekener hyggelig. Gleden blir enda større når man møter mennesker som viser engasjement for den forfulgte kirke. Bønnegruppe. Forbund for de forfulgte er lagt på mitt hjerte i det siste. Jeg planlegger en lukket gruppe på Facebook hvor mennesker blir invitert inn for å være med i bønn. Dette blir det naturlig å fortelle mer om når jeg er på menighetsbesøk. Høstens program har begynt å fylle seg opp. Så lenge ikke situasjonen endrer seg betraktelig, skal jeg blant annet besøke Brunlandnes Frikirke, Betania Rakkestad, Pinsekirken Elverum, Kristiansand Domkirke, Familiekirken Mandal, Pinsekirken Nesodden, Bamble Frikirke, Sion Råde, osv. Jeg har fått noen henvendelser for våren 2020. Hvis du skulle ønske besøk i en sammenheng du er en del av, er det bare å ta kontakt. Det kan være en ungdomssamling, konfirmantundervisning, mannskvelder, formiddagstreff. Mulighetene er mange. Stå gjerne med meg i bønn. Ta kontakt. Mobil 481-38-381. Mail dhh@stefanus.no. Gleder seg til å jobbe for trosfriheten. Sverre Arnt Simonsen begynte 24. august som rådgiver med innsamling som arbeidsfelt. Simonsen, 58 år, har jobbet med innsamling, grafisk design og tekst i flere tiår. Han har samarbeidet med organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Sjømannskirken, Strømmestiftelsen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, MAF og andre. For meg er det en drøm som er blitt virkelighet, å få jobbe i en organisasjon med fokus på urett. De siste årene har jeg jobbet med mange kunder samtidig. Nå gleder jeg meg til å få tid og mulighet til å konsentrere meg om Stefanusalliansen og dykke dypt i innsamlingsarbeidet sammen med dyktige folk, sier Simonsen. Ikke minst ser jeg fram til å være tett på både givere og de menneskene vi skal støtte. Jeg gleder meg til å arbeide med noe av det mest eksistensielle i alle menneskers liv, friheten til å tro og retten til ikke å bli forfulgt for sin tro. Kommunikasjons- og markedssjef Marianne Haugerud sier at det lenge har vært et ønske om å styrke innsamlingsarbeidet på personalsiden. Da en annen ansatt gikk ut i en lengre permisjon, fikk vi muligheten til å ansette en fundraiser uten å utvide staben. Nå er vi veldig glade for at Sverre Arnt Simonsen vil bruke sin kompetanse og sitt engasjement i arbeidet for de diskriminerte og forfulgte, og i kamp for trosfrihet. Leder, påfallende taushet, trosfrihet, norske partier. Mens debatten om norsk religionspolitikk urovekkende opphetet, nevner flere partier ikke internasjonal trosfrihet med et eneste ord i sitt program. Det påfallende. Tros- og livssynsfrihet en grunnleggende menneskerettighet, men det går dessverre mange steder gal vei. Det skjer i det totalitære Kina, i land som politisk dyrker en nasjonal religion som India, og i en rekke muslimske land. Ekstremistgrupper truer også trosminoriteter. Restriksjoner på trosfriheten et økende problem i Russland. I Tyrkia har president Erdogan for alvor kastet vrak på sameksistens og gjort Hagia Sofia i Istanbul om til moské, i stedet for å være museum over både en kristen og islamsk historie. På den andre siden politiseres trosfriheten i USA og Ungarn. Det kan sette kampen for trosfrihet i miskreditt. Vår tids maktmidler. Alle norske partier har i sine nåværende programmer utførlige kapitler om norsk religionspolitikk. Det viktig. Dessverre har debatten om norsk religionspolitikk vært urovekkende polarisert og opphetet. Jeg oppriktig urolig for at livsviktig kamp for religiøse minoriteter internasjonalt taper kraft. Blikket utover i verden sløves når så mye politisk energi brukes i norsk debatt. Staten har en rett til å sette grenser for praktisering av trosfriheten, men grensene skal være formålstjenlige og nødvendige, og de skal ikke diskriminere. Jeg synes den norske iveren etter å bruke vår tids maktmidler mot norske trossamfunn og minoriteter urovekkende stor. Jo større vilje det til å bruke maktmidler, jo lettere det for en minoritet å kjenne på majoritetsfrykten. Det kan tegnes et bilde av Norge som et vanskelig sted for trosfriheten. Politiske aktører må tenke gjennom om deres ulike forslag faktisk diskriminerer og slik rammer trosfriheten. Saklig debatt og dialog må være langt viktigere enn makt. Med lupe. Alle stortingspartiene i sine nåværende programmer tydelige om kvinners og jenters rettigheter, og om retten til utdanning, kamp mot barneekteskap og menneskehandel, vern om miljø, ytringsfrihet, demokrati, rettsstat og det sivile samfunns betydning. Det oppløftende. Men det et stort sprik i utenrikspolitikken. KrF mest eksplisitt og utførlig om trosfriheten. AP slår fast at trosfriheten og ytringsfriheten under press, men sier ikke noe om hva partiet vil gjøre. Høyre, som i regjering har trappet opp innsatsen for trosfrihet, nevner kun kort kampen for menneskerettigheter for alle uansett religion. Partier som Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre nevner, så vidt vi kan se, ikke internasjonal trosfrihet med et eneste ord. Partiene i full gang med å utarbeide forslag til programmer for neste stortingsperiode. Vi i Stefanusalliansen utfordrer partiene. De må legge bort taushet, generelle erklæringer og ensidig fokus på norsk religionspolitikk. Partiene må meisle ut en politikk slik at Norge står opp for religiøse minoriteter, og modige aktivister som fengsles for sin kamp for trosfrihet, må kunne regne med støtte uansett hvem som styrer norsk utenriks- og bistandspolitikk etter valget i 2021. Ed Brown, generalsekretær. Synspunkter på lederen? Send dem til ecb@stefanus.no. Bangladesh. Muslimen som fant Jesus. Al-Amin var en radikal og ekstrem muslim som fant Jesus. Han presenterer seg ikke som kristen. Da ville han blitt avvist og alle dører for å dele troen ville blitt stengt. Tekst Stefanusalliansen. Illustrasjon Morten Randbø Sæteren. I den muslimske verden har mange kommet til tro på Jesus. For noen betyr det et radikalt oppbrudd med tro, familie og kultur. Dermed mister de også kontakten og muligheten til å vitne om sin nye tro. I Bangladesh har titusener valgt å beholde sin kulturelle identitet som muslimer etter at de ble Jesu etterfølgere. De kommer i klem mellom muslimer som mener de svikter islam og fedrenes tro, og kristne som mener at de ikke har tatt steget over i den kristne kirke. Dette er ikke lette valg, men de vil at familie og naboer også kan få del i evangeliet uten å måtte framstå som svikere av sin kultur. Her er Alamins vitnesbyrd. Da jeg var student på midten av 1990-tallet, var jeg med i en av de mest ekstreme og radikale islamistiske gruppene på universitetet. Jeg har vært konservativ og ville ta livet av alle som var imot oss eller levde feil etter islam. Jeg delte ut brosjyrer for å få folk til å leve slik vi mente det var riktig tolkning av Koranen. Jeg dro gjerne til en bydel der en av de radikale studentgruppene hadde stor makt. En dag jeg var der og satt og spiste, kom en mann fra en av de etniske minoritetsgruppene. Han spurte om jeg tilhørte den radikale islamistiske gruppen som rådde grunnen. Han inviterte meg til kontoret. Han tilhørte en kristen organisasjon som hadde brevkurs om evangeliet. Det var jul, og de inviterte folk fra ulike sammenhenger, hinduer også. Takket ja til kristent brevkurs. Jeg takket ja. Etter en tid meldte jeg meg på et brevkurs. Den radikale studentgruppen jeg fortsatt var med i, anklaget den kristne organisasjonen for å bruke penger til å overtale folk til å konvertere. Mine radikale venner ble svært aggressive og angrep kurslederen. Jeg gikk til kurslederen og beklaget volden som vennene mine hadde utsatt han for. Vi begynte da å studere Koranen og Bibelen sammen, og samtidig det som sto der. Jeg ble preget av skriftstudiene og bestemte meg at jeg ville følge Jesus. Jeg ba lederen for organisasjonen med bibelkursene om å døpe meg, men han var redd, for da kunne radikale islamister angripe han og familien. Jeg spurte andre pastorer, men også de nølte. En fryktet at folk i landsbyen hans ville angripe han. Han følte seg særlig utsatt, med hinduistisk bakgrunn. Ble truet og måtte flytte. Flere av mine radikale muslimske venner hadde oppdaget min begeistring for evangeliet og ville få meg på andre tanker. De forsøkte å ødelegge for meg i studiene og hindre meg i å ta eksamen. Situasjonen ble så truende at jeg flyttet til en annen del av landet. I 6 måneder bodde jeg hos en familie som underviste meg i evangeliet. Da jeg ville besøke min egen familie, som jeg ikke hadde sett på 1,5 år, ble familien jeg bodde hos bekymret for meg og for hvordan det ville gå med troen min. Jeg valgte å reise. Nå kjente jeg at tiden var inne til å bli døpt. En pastor fra en annen by døpte meg. Jeg ble med i en bevegelse av muslimer som har kommet til tro på Jesus, eller Isa al-Masi, som vi kaller han, uten å gi slipp på vår muslimske identitet. Ivrig som jeg var, plantet jeg 5 husfellesskap av muslimer som har kommet til tro på evangeliet. En venn som leder en radikal studentgruppe spurte om jeg var blitt fullstendig kristen. Jeg svarte, «Jeg er født inn i en muslimsk familie og er muslim som følger Jesus. Du er bare muslim. Stengte dører eller åpne. Jeg vet at hvis jeg presenterer meg som kristen, vil jeg bli avvist av lokalsamfunnet, og mitt vitnesbyrd vil stoppe. Når jeg presenterer meg som en muslimsk etterfølger av Isa, kan jeg diskutere evangeliet med mullaer og andre religiøse ledere? Da står alle dører åpne. Alamin er ikke hans egentlige navn. På neste side kan du lese om Karim som forkynner også ut fra Koranens fortellinger om Jesus. Godhet førte han til tro. Karim fra Bangladesh møtte mennesker som viste han omsorg. Godheten fikk han til å spørre seg selv om hva som drev dem. Dette førte han til tro på Jesus Kristus. Tekst Stefanusalliansen. Her er Karims historie. Troen min på Jesus startet i 1978 på et bibliotek drevet av en kristen australsk organisasjon. En mann som la merke til at jeg kom ofte, var vennlig mot meg. Vi ble kjent, og han inviterte meg til et møte. Jeg var ung og usikker, men en som var der, klappet meg på ryggen slik en far gjør med sin sønn. Han inviterte meg på lunsj. Etter en god prat avtalte vi å møtes igjen. Han ga meg Nytestamentet. Etter hvert som jeg leste, forsto jeg at jeg måtte forandre livet mitt, men jeg visste ikke helt hva jeg måtte forandre. Jeg fikk mange rare drømmer som jeg ikke forsto. I en av dem fløy jeg gjennom luften, i en annen ble jeg kastet under vann, så kom en hånd som dro meg opp og løftet meg til skyene. Klærne mine ble tatt av, og jeg fikk en hvit drakt. I drømmen møtte jeg en skikkelse i skinnende klær. Drømmen gjentok seg stadig. Hva kunne den bety? En utenlandsk venn holdt et møte hjemme. Jeg satte meg på gulvet og fortalte om drømmen. Gud har gitt deg drømmen for å si deg noe. Jeg tror han vil du skal bli døpt, fortalte min venn. Noen skulle døpes i dette møtet. Jeg kunne også bli døpt, sa min venn, men jeg opplevde at dette gikk for fort. Jeg følte jeg ikke var klar. 3 måneder senere hadde jeg grublet ferdig og lot meg døpe. Ut av det blå fikk jeg arbeid i en kristen hjelpeorganisasjon som blant annet skaffet rent vann. Ved siden av forkynte jeg evangeliet. På 8 år var jeg med å etablere 12 husfellesskap. Men da organisasjonen la ned, mistet jeg jobben. Jeg måtte flytte til en annen by. Der kom jeg med i et husfellesskap. Jeg drømte. En natt fløy jeg på en sky over hele Bangladesh. Bare i et distrikt kunne jeg ikke slippe inn. På bakken så jeg mange med svarte bind for øynene og hendene bundet. Jeg fortalte husfellesskapet om drømmen. De inviterte meg til kontoret, salvet meg med olje og ba for meg. Gud vil gi deg et oppdrag, ble jeg fortalt. Er du klar? Jeg svarte ja. Det var en krevende utfordring, men jeg sa, Gud vil gi meg styrke. Jeg skulle forkynne evangeliet for muslimer og dro hjem til landsbyen min, men jeg var alene, og mange forsøkte å stoppe meg. Mullaen befalte meg å slutte og slo meg. Men min kone oppmuntret meg. Hvis Gud har kalt deg og står bak dette, vil ingen kunne stoppe det. Noen muslimer var sinte på alle kristne. De hadde ikke fått sosialhjelp da en kristen organisasjon ga slik hjelp til kristne. De ville hevne det ved å banke meg opp. En mann tok en bambusstokk og ropte på mullaen for å få lov til å slå. Det fikk han. I frykt ba jeg, Gud, bare du kan redde meg nå. Jeg fikk en innskytelse og spurte en av tilskuerne, hvor kommer du fra? Han kom fra hjemstedet mitt. Jeg ropte tilbake, «Der kommer jeg også fra!» Da strakte han fram hånden, vi ble venner. «Han er min bror, vi kommer fra samme sted», sa han, slik fikk han stoppet den som ville slå. Jeg bruker Det nye testamentet, men jeg snakker også om Jesus ut fra alt Koranen skriver om han. Da hører folk på meg. Dette var Karims historie. Slik sprer evangeliet seg blant muslimer i Bangladesh. Bevegelsen teller flere titusener. Det er en annerledes kirke enn vår, men vi er etterfølgere av Jesus Kristus. Vi må be for dem. De står i en utsatt tjeneste. Karim er ikke hans egentlige navn. Tyrkia. Muslim vart ateist, så kristen. Ramazan Arkan var en konservativ muslim som vart ateist. På en deprimerende nattevakt i den tyrkiske hæren fikk han så et møte med Jesus. Tekst Johannes Morken. Ramazan Arkan er pastor for 200 i den tyrkiske turistbyen Antalya. Alle har muslimsk bakgrunn. Det har han sjølv også. Navnet Ramazan er det samme som fastemåneden Ramadan. Han vart født i en muslimsk familie. Som ung ble Ramazan tidlig på 90-tallet konservativ muslim. Men på skolen utfordret kommunistiske venner meg på feila de så i islam. Jeg studerte Koranen og begynte å stille spørsmål selv. Han så koranvers som motsier hverandre. Han lurte på hvorfor bønner må være på arabisk, og han ville vite hva jihad er. Svaret fra de åndelige lærerne var ikke gode nok. Jeg ble ateist, sier Ramazan. Ramazan er et døme på en tydelig trend i Tyrkia, Midtøsten og Nordafrika. En stor undersøking utført av forskningsnettverket Arab Barometer viser at selv om regionen fremleis er overveldende religiøs, går tiltrua til religiøse lærere ned. I 2013 svarte 51% at de stolte på religiøse lærere i stor eller middels grad. I 2019 var tallet nede på 40%. Et økende mindretall regner seg ikke som religiøse, 13% i 2019 opp fra 8% i 2013. Størst nedgang har islamsk tro blant unge, nesten hver femte ungdom sier de ikke tror. I Tyrkia, der president Erdogan har islamisert republikken, er den delen av folket som regner seg som religiøse gått ned fra 55% til 51%. Det viser en undersøking fra det tyrkiske instituttet Konda. Medan Tyrkia er blitt mer religiøst, er ateistene blitt mer synlige, lyder konklusjonen. Ateist i kristen husgruppe. På jobben i en krydderfabrikk ble ateisten Ramazan kjent med en kristen. Jeg ble sint og han framstilte kristendommen som bedre enn andre religioner. Jeg ville overtyde han om at også kristendommen tok feil. Men så oppdaget jeg at det jeg hadde hørt om kristen tro ikke stemte. I 1994 ble Ramazan invitert inn i et husfellesskap. Han ble med. Han var ikke interessert i trua, men i jentene. Men det var ingen jenter på min alder der. Likevel ble jeg værende der, for jeg var teken godt imot. Jeg trodde ikke, men gradvis fikk jeg med meg bønene, lovsongen, undervisninga og forkynninga. Motvillig måtte Ramazan i militæret i 1997. Han var tung til sinns. På en nattevakt fikk han et nært og sterkt møte med Gud. Etter militærtjenesta var han døypt og ble frivillig medarbeider i huskyrkja. Ramazan kjente en dag at Gud kallet han til tjeneste. I 2001 ble han pastor. Kyrkja hadde flyttet møta til en offentlig bygning. I 2016 åpnet kyrkja bygg nummer 2 med støtte fra Stefanusalliansen. Neste år skal de starte opp en tredje stad. Sinne mot islam. Veksten i tallet på konvertitter vart ikke fanget opp verken av Arab Barometer eller Konda, men mennesker med muslimsk bakgrunn kommer til kyrkja. De er desillusjonerte av islam på grunn av det IS har gjort i Syria og det de har sett av islamisering av Tyrkia under Erdogan. Det er et stort sinne mot islam, sier Ramazan. Vi prøver ikke å dra fordel av dette. Det er skadelig å formidle fiendebildet av islam for at folk skal komme til tro. Folk kommer til kyrkja på grunn av varme møter med kristne. Vi lever i en kultur der relasjoner er viktigere enn kunnskap. Vi når først hjertet og så hjernen til folk, slik det også skjedde med meg. Konvertitter blir avviste. De fleste i Tyrkia er, sier han, kulturelle muslimer. Men identiteten er sterk. Er du tyrker, er du muslim. Mange konvertitter har vært sett på som svikere mot familie, land, kultur og islam. De aller fleste konvertittene blir ikke truga på liv i Tyrkia, slik de ofte blir i arabiske land, men de blir gjerne avvist av familie og lokalsamfunn. Mange mister jobben eller strever med å få jobb. Ytterliggående muslimer ser på kristne som spioner og forrædere. Hva tror tyrkere at kristendommen er? De tror kristendommen er en vestlig religion, selv om kristendommen kom til Tyrkia lenge før den kom til Vesten. Mange tror kristen kultur er Hollywood, og det vil de ikke ha. Andre tror at kristendom også i dag er korstog. Dette er hinder vi må komme over, i tillegg til de teologiske hindra. Hagia Sofia som moské. Hva blir verknaden av at president Erdogan har gjort Hagia Sofia om til moské? Jeg skulle ønske Hagia Sofia ble værende museum. Muslimene trenger ikke Hagia Sofia som moské. Dette var et politisk signal om at Tyrkia går i konservativ retning. For levende kristen tro har dette lite å si. Kristen tro er folk, ikke bygninger. Verbale og fysiske angrep har vi hatt lenge, sier Ramazan Arkan. Møt modige partnere. Ramazan Arkan er en av flere av våre partnere som du kan møte i videosamtaler med generalsekretær Ed Brown. På nettsidene våre kan du også møte Naila Tabara fra Libanon, Sajid Christopher fra Pakistan, biskop Thomas fra Egypt, og Ben Rogers fra organisasjonen CSV. Du finner samtalene på stefanus.no. Islam, kristen triumf er feil svar. En muslim som har blitt Jesus-truende, ble sendt fra plattform til plattform i USA for å vitne om at han hadde snudd ryggen til islam. Han kjente seg som en apekatt. Tekst Johannes Morken. Muslimer som er blitt Jesus-truende må ikke brukes som kristen triumf over islam, åtvarer baptistteolog og islamkjenner Martin Akkad. Akkad arbeider med Arab Baptist Theological Seminary, ABTS, i den libanesiske hovedstaden Beirut. Der er hundrevis av syriske flyktninger med muslimsk bakgrunn blitt døypte i evangeliske kirker. De har tapt alt. De aller fleste er sunnimuslimer som ikke orker mer av islam, etter det den sunnimuslimske terrorgruppa IS har gjort i islams navn. De har tapt alt, de lever med krigstraume og er i ei eksistensiell krise. Det er viktig at kristne ikke utnytter at mennesker er sårbare. Vi skal leve ut Jesus kjærleik, sier Akkad. Fellesskapet er det de nye truende trenger, og det er noe viktig de har mistet. Storsamfunnet og familien avviser deg, kirka blir den nye familien. Dersom nye truende med muslimsk bakgrunn ikke får fellesskap i kirka, overlever de ikke som truende. De kommer med bråtne relasjoner og med mye tungt i bagasjen. De springer videre til noe annet dersom de i kyrkja ikke finner fellesskap, sier Akkad. Akkad åtvarer mot kristen feiring. Han forteller at mange konvertitter fra land i Midtausten i Vesten er blitt bedne om å vitne om trua om hvorfor de vender ryggen til islam. En konvertitt som fikk hjelp til å dra til USA og ble sendt fra forsamling til forsamling, sa at han kjente seg som en apekatt, fortell Akkad, og legg til. Det er freistende å si at vi kristne er bedre enn muslimer som kriger og driver terror. Men dette hindrer oss i å møte mennesker. De kommer til å tro på Jesus, og det har ikke noe med den kosmiske krigen mellom islam og den kristne delen av verden å gjøre. Gjennom historia har kristendommen heller ikke vært bare god. Dette må vi erkjenne i samtaler med muslimer, sier Akkad. Konvertitter og det fjerde bådet. Det farlig å være konvertitt i mange land i Midtausten. De har vært utstøyte og kanskje vært truga på livet. Mange sender de for konvertitter til Libanon for at de skal være trygge og deretter komme seg til Vesten, forteller Akkad. Men jeg vil ikke være en ambassade som skaffer papir for utreise. Mange konvertitter som blir sendt til Vesten mister trua i det kultursjokket som møter deg. Kyrkja de kommer til er kanskje heller ikke slik de venter. Da tek de avstand fra kristendommen og Gud. En ung konvertitt fra et annet arabisk land kom til ABTS og møtte Martin Akkad. Faren truga den unge mannen på livet. En vanlig respons ville være å introdusere han for venner i USA, men jeg spurte, «Når begynte far din å truga deg på livet?» Han svara at han krangla med faren, og at faren vart så sint at han sjølv tegna seg med krosstekne. Jeg sa, «Du var en idiot, du oppførte deg respektløst. Ring far din og be om årsaking.» Han vart overraska, men ringde. Da han hadde fullført sine 3 år som student, kom foreldra hans til vitnemålseremonien. Mora satt i salen med hijab, sier Akkad. Han forteller også om ei kvinne som konverterte. Familien ville godteke at hun blei agnostiker, men ikke at hun konverterte til kristendommen. Hun ble sendt til Libanon. Kvinna ville gjerne tjene i Midtausten, men alle bruer til heimlandet var brende. Jeg forklarte at vi trener folk til å tjene i regionen, og at det første hun måtte gjøre var å opprette forholdet til familien på nytt, sier Akkad, og legg til. Jeg spurte henne, «Hva tror du det første de tenkte på var da du sa du ville bli kristen?» Svaret hennes var, «De var redde for at hun ville begynne å drikke alkohol og ete svinekjøtt, og at moralen hennes ville skli ut.» Jeg følte opp, «Hva opplevde du da du ble kristen?» Hun svarte, «Jeg følte fred. Jeg tilga mennesker som hadde skadd meg. Jeg lagde bort sinne. Hele livet mitt ble endret.» For henne var kristen tro noe helt annet enn de forestillingene familiene hadde, sier Akkad og legger til. Vi brukte 9 måneder til å bygge att forholdet hennes til deg hjemme. Hun skulle ikke være hemmelig kristen, men hun måtte finne et språk for å snakke med sine næreste. Hun begynte med Facebook-vennene sine. Så ble mora syk, og den unge kvinna tok kontakt for første gang etter at hun hadde reist hjemmefra. Etter 1 år kunne hun dra hjem på besøk. Flere familiemedlemmer er blitt tiltrukket av trua på Jesus, sier Akkad, og avslutter. Dette er ikke lett, men vi må følge det fjerde boet og hjelpe konvertittene til å leve slik at de blir oppfattet som en velsigning for samfunnet og ikke som forrædere. Libanon, bibelske bilder av Libanon. Ved Eivind Skeie, prest og forfatter. Det er selvfølgelig ikke slik at de bibelske bildene av Libanon kan anvendes som tolkningsnøkkel til å forstå noe av det vonde, smertefulle og vanskelige som skjer i Libanon i dag. Men jeg er sikker på at våre kristne søsken i Libanon kjenner disse ordene, her gjengitt i utvalg. Det er mye glede her, mye stolthet over naturen og folket. Ikke minst spiller sedertrærne en viktig rolle, blant annet i fortellingen om Salomos tempel. I kjærlighetslyrikken i Høysangen er også Libanon nevnt som et bilde på kjærlighetskraften. De sterkeste uttrykkene om Libanon finnes i profetlitteraturen. De profetiske bildene av Libanon spenner over hele registret, fra vold, fornedrelse og smerte, til lysende bilder av framtid og håp. Vi kan se for oss at Libanons kristne lever i disse bildene, i det veldige spennet mellom usikkerhet og håp, død og liv. Kan vi som tilhører kristenheten glemme Libanon? Det kan vi ikke uten å fornekte en viktig del av vårt eget grunnlag i den hellige skrift. La oss be for Libanon, for land og folket, og de kristne som lever der. Må de igjen kunne bo i Guds skygge, dyrke korn og blomstre som vinstokken. Første kongebok, kapittel 4, vers 32-34. Salomo formet 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. Han diktet om trærne fra sederen på Libanon til isopen som vokser ut av muren, og han talte om fe og fugler, krypdyr og fisker. De kom fra alle folkeslag for å høre Salomos visdom, fra alle kongene på jorden som hadde hørt om hans visdom. Salme 29, vers 5-7. Herrens røst knekker seder, Herren splintrer sedrene på Libanon. Han får Libanonfjellet og Sinonfjellet til å hoppe som kalver og som ville okser. Herrens røst sprer flammende ild. Salme 104, vers 16-17. Herrens trær får slukket tørsten, sedrene på Libanon som han har plantet. Der bygger fuglene rede, i sypressen har storken sitt hus. Høysangen 4, vers 7-9. Alt hos deg er vakkert, min elskede, du er uten feil. Kom med meg fra Libanon, kom med meg, min brud. Stig ned fra toppen av Amana, fra toppen av Senir og Hermon, fra løvehuler, fra leopardfjell. Du har fanget mitt hjerte, min søster, min brud. Du har fanget mitt hjerte med et eneste øyekast, med en eneste lenke fra din hals. Jeremia 22, vers 23. Du som bor på Libanon, har bygd rede i sedertrærne, du som stønner når smertene kommer over deg, rier som hos en fødende kvinne. Jesaja 31, vers 15. Så sier Herren Gud, den dagen sederen for ned til dødsriket, lot jeg dypet sørge over den og dekke seg til. Jeg lot strømmene tilbake, vannmassene ble borte, jeg kledde Libanon i sørgedrakt. Alle trær på marken tørket bort. Jesaja 14, vers 6-8. Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon, og bre sine greiner utover. Han skal være fager som oliventreet, og dufte som skogen på Libanon. Igjen skal de bo i hans skygge, de skal dyrke korn og blomstre som vinstokken. Hans navn skal bli som vinen fra Libanon. Libanon, katastrofen. Sannhet eller kollaps. De står midt i hjelpearbeidet blant Beiruts traumatiserte og hjemløse. Det korrupte politiske systemet vil Stefanusalliansens venner bli kvitt. Tekst Johannes Morken. Vi vil ikke bygge opp igjen for at de med makt skal rive det hele ned på nytt, sier maronittpresten Fadi Daou i organisasjonen Aidian i Beirut. Foran valget i 2022 må vi vise at hele den politiske klassen er korrupt og har blod på hendene. Vi må mobilisere fram politikere med rene hender, sier Martin Akkad på Arab Baptist Theological Seminary. Krisene ligger i tykke lag på lag i det lille landet. I tillegg til en dyp politisk krise har landet hatt akutt økonomisk og sosial krise, med voksende arbeidsledighet og stigende matvarepriser, som sendte titusenvis ut i sult. Så ga pandemien en alvorlig helsekrise. 4. august kom katastrofen. Aldri har én eksplosjon gjort så enorme skader. Rundt 200 drept, 6000 skadet og 300 000 hjemløse. Flere sykehus ble ødelagt. Halvparten av folket lever nå i fattigdom. Den massive eksplosjonen etterlot en viktig del av Beirut som en apokalyptisk ruin. Ulykken kunne ikke ha kommet på et verre tidspunkt, sier direktør Lukas Schindeldecker i den kirkelige hjelpeorganisasjonen Merat. Libanon var på kollapsens rand før katastrofen. Fra 17. oktober i fjor var gatene fulle av demonstranter som protesterte mot vanstyre og korrupsjon. Både Adians folk og Martin Akkad var aktive, men Akkad trakk seg ut etter noen uker fordi han mente politiske aktører tok demonstrasjonene som gissel. Nå vil Akkad mobilisere annerledes. Sekterisk system. Makten i Libanon fordeles mellom de tre største religiøse samfunnene, margonittisk kristendom, shia-islam og sunni-islam. Systemet ble skapt i 1943 da Libanon ble selvstendig etter fransk kolonistyre. Men systemet har ikke forent Libanon. De dype interne motsetningene eksploderte under borgerkrigen fra 1975 til 1990. Systemet har skapt vanstyre og korrupsjon, der herskerne ivaretar egne gruppers interesser, og mafialignende grupper har stor kontroll på økonomien. Da borgerkrigen sluttet, hadde vi en sjanse til å bygge en nasjon. Libanon mistet den sjansen, sier Martin Akkad og legger til. Vi hadde ingen sannhets- og forsoningskommisjon, slik Sør-Afrika hadde. Libanon har ingen felles historie om borgerkrigen. Alle har hver sin, sier Akkad. Borgerkrigen finnes ikke i skolebøkene. Det er tid for å skrive våre historier og anerkjenne de andres historier. Vi må anerkjenne at alle gruppene er ofre og overgripere samtidig. Gjennom en slik prosess må vi vise for libaneserne at alle de herskende har blod på hendene, uttalte Akkad på et webinar i regi av Skaperkraft i august. Til magasinet Stefanus sier han, «Dette handler om vilje til å holde krigsherrene som fortsatt styrer oss ansvarlige. Ingen er villige til å holde sine egne krigsherrer ansvarlige, de vil bare holde de andres ansvarlige. Derfor må vi finne en måte å diskreditere hele den politiske eliten og gradvis bygge ned alle gruppers lojalitet til sine egne. I dag stemmer folk på egne krigsherrer i frykt for at de andres krigsherrer skal vinne. Mobiliserer på nytt. Foran parlamentsvalget i 2022 etterlyser Akkad ny mobilisering av politikere fra det sivile samfunn for å skape et nytt system i et nytt Libanon. Et forsøk i 2018 mislyktes, bare én representant kom inn. Folk tar ikke sjansen på å stemme på ukjente. Men en mobilisering vil gjøre mange med store interesser sinte, det må vi være forberedt på, sier Akkad. Han ber det internasjonale samfunn legge press på Libanon for store reformer som krav for å gi støtte. Vi må ikke la politikerne slippe av kroken igjen og la dem glede seg over at det internasjonale samfunn bygger opp igjen Libanon uten at de selv stilles til ansvar, sier Akkad. Regjeringen har satt ned en granskningskommisjon, men mange stoler ikke på den. Fadi Daou i Adyan er blant de mange som krever en uavhengig granskning, gjerne med internasjonal hjelp, for å få sannheten fram. Mange unge har lenge vurdert å dra. Katastrofen kan få enda flere unge til å flytte fra Libanon. Vi kan ikke be folk om å bli boende bare for at de skal bli ofre for politikernes forsømmelser, eller bli brikker i kriger de ikke ønsker. Libanon har to alternativer, total kollaps eller gjenoppbygging på solid grunn. Vi vil kjempe med det vi har av krefter og med støtte fra våre venner for å gjøre det andre alternativet mulig, sier Fadi Daou. Fakta om Libanon. Folketall 6,3 millioner, 270 000 palestinske flyktninger og 1,5 millioner syriske flyktninger. Invadert av Israel i 1978, og 1982 på grunn av PLO-baser. Borgerkrig 1975-1990, kontrollert av Syria til 2005. Shia-muslimske Hizbollah, støttet av Iran, er stat i staten. Saudi-Arabia bekjemper Irans innflytelse. maktfordeling, president, maronittisk kristen, statsminister, sunnimuslim, parlamentsleder, shia-muslim, visestatsminister, gresk-ortodoks. 18 religiøse grupper i parlamentet, 50% kristne, 50% muslimer. Gir mat og tak over hodet. Alle våre tre partnere i Beirut stiller opp med det de har etter katastrofen. De ansatte hos en av dem har donert 5% av lønnen til hjelpearbeidet. Tekst Johannes Morken. Hjelpeorganisasjonen Merat, som arbeider gjennom lokale kirker både i Libanon og Syria, har delt ut flere tusen varme måltider til hjemløse i Beirut. De har sørget for vann, matpakker, madrasser og laken, hygieneartikler og vernemasker. De gir 200 familier en kupong tilsvarende ca. 1000 kroner, som kan brukes til å kjøpe det de trenger. Vi behøver all hjelp vi kan få, sier direktør Lukas Schindeldecker. Da Arab Baptist Theological Seminary, like etter katastrofen, åpnet klasserom og internat for hjemløse, fikk ABTS 90 pakker med mat og hygieneartikler fra Merat. ABTS er faglig venn av Stefanusalliansen. Resurrection Church i Beirut fikk skader på byggene i bydelene Naba og Sabtie, der menigheten driver aktivt hjelpearbeid for syriske og irakiske flyktninger. Småskader på hovedkirken ble raskt fikset. 80 hjem for stab og menighetsmedlemmer er skadet, 70 har fått knuste vinduer og ødelagte møbler. 10 andre hjem har større skader som kan repareres, dersom ikke hele bygget rives. Frivillige rykker raskt ut for å feie glassbiter og reparere hjem. Menigheten ønsker også å bistå med traumehjelp dersom de får ressurser. Kirken har lenge hatt egen helseklinikk for flyktninger, holdt åpen også under pandemien. Resurrection Church hjelper hjemløse med midlertidig tak over hodet. Behovet for matutdeling har vært stort både før og under pandemien, og er blitt enda større. Vi vil fortsette å hjelpe 900 familier, sier Debbie Foley i RCB. Organisasjonen ADIAN, som arbeider for mangfold og borgerrettigheter i Midtøsten, har lansert prosjektet «Vi står sammen med Beirut». ADIAN har gått ut til sitt nettverk i og utenfor landet, hundrevis av unge som har fått undervisning, frivillige, ambassadører, regjeringer og samarbeidspartnere, for å samle inn 1 million dollar. Alle innsamlede midler skal gå rett til de nødlidende. ADIAN tar all administrasjon. Organisasjonens 19 ansatte har selv donert 5% av lønnen i 3 måneder. Støtten i hundrevis av meldinger fra venner utenfor Libanon gjør at vi ikke faller sammen i smerte eller desperasjon, sier Fadi Daou. Lytt til magasinet Stefanus. Abonner på magasinet Stefanus som podcast. Der får du oversikt over artiklene, du kan hoppe mellom dem og spole frem og tilbake. Kristent arbeid blant blinde, KABB, har i mange år lest inn hver utgave av magasinet Stefanus. Nå er tilbudet blitt mye bedre, og det er gratis for deg å abonnere. I Norge finnes det opp mot 900 000 personer med nedsatt syn, blindhet eller lesevansker. En lydutgave av magasinet Stefanus fyller et viktig behov for de som vil holde seg oppdatert om arbeidet for forfulgte kristne og trosfrihet for alle. Det kan også være andre grunner til at man ønsker å få magasinet Stefanus som lydutgave. Lydutgaven distribueres via KABB, som digitalt abonnement direkte til mobiltelefonen, til andre avspillere eller på CD i posten. Abonnementet er gratis. Her bestiller du via KABB, www.kabb.no/, på telefon 69 81 69 81, på e-post kabb@kabb.no. via Stefanusalliansen, e-post, post@stefanus.no. Ditt engasjement er viktig. Du kan be for mennesker, kirke, land og partnere, få aktuelle bønneemner på e-post eller i magasinet Stefanus. Du kan protestere mot uretten sammen med over 5000 appellvenner. Signer appellen med SMS, så sender vi et appellbrev på dine vegne. Send SMS ROP til 2377, kroner 20 per appell. Du kan gi en gave. Støtten fra engasjerte givere er hovedinntektskilden til arbeidet for forfulgte kristne og trosfrihet for alle. Du kan engasjere din menighet gjennom appelltjeneste, avtale om misjonsprosjekt, gudstjenester og opplegg for barn og ungdom. Du kan lese vårt aktualitetsblad, magasinet Stefanus, som utgis 7 ganger i året. Abonnementet er gratis. Bli abonnent. Send SMS magasin til 2377. Pakistan. Den onde gleden gjorde meg nedbrutt. Alle prøver å legge feller for meg. De vil se meg død, hengende i et rep. Asia Bibi hadde fått dødsdommen og selskap av en rotte i fengselscella. Tekst Asia Bibi og Anne Isabel Tollett. Her forteller den pakistanske kristne tobarnsmoren Asia Bibi om da hun i 2010 ble dødsdømt for blasfemi. Asia Noreen Bibi dømmes herved i henhold til paragraf 295c i pakistansk lov til dødsstraff ved henging og en bot på 300 000 rupier. Dommen gjenlyder fremdeles i ørene mine. Tiden stoppet opp. Jeg greide ikke å røre meg. Jeg trodde ikke det jeg hørte. Dommerklubba sendte meg rett i døden, og jeg ville ikke dø. Jeg gispet etter luft. Varme tårer strømmet nedover ansiktet mitt, og ingenting kunne stanse flommen. Jeg gjemte ansiktet i knærne for å drukne smerten, og slippe å være vitne til denne oppvisningen i hat. Jeg følte meg mutters alene. Disse menneskene, som jeg ikke kjente, hyllet dommeren begeistret. De gledet seg over at jeg skulle dø, og ropte «Død over den kristne dama! Allahu Akbar!» De ga meg svine og ydmykende lusinger, og øste ut sin forakt. Hvorfor hatet de meg? Hvorfor hadde de løyet? Hvilken rolle spilte det for dem og deres liv, om jeg var død eller levende? Jeg var bare en fattig bondekone. Hvordan kan man glede seg over at et fremmed menneske skal dø? Den onde gleden. De tre mullaene smilte i sine buskete skjegg og fikk begeistret applaus da de gikk ut av rettssalen. Denne onde gleden gjorde meg nedslått og trist. En ting jeg var sikker på der og da, var at jeg aldri ville kunne glede meg over andres lidelse. Jeg hadde vært naiv nok til å tro at de ville innse at jeg var uskyldig, siden jeg ikke hadde gjort noe. Jeg lukket øynene og ba inni meg. Kjære Gud, kjære Jesus, gi meg styrke. Jeg er ikke opplyst nok til å forstå denne utbredte galskapen. Brått ble tankene mine avbrutt av at noen ropte «Opp med deg!». Politimennene hadde grepet meg hardt i armen. De fryktet at folkemengden skulle bli uhåndterlig, og sørget for å få meg ut gjennom bakdøra før jeg ble lynsjet på stedet, noe som fortsatt hender i hjemlandet mitt. Her, når man er anklaget for å ha vanhelliget profeten eller Koranen, risikerer man å dø til lyden av hyling fra en rasende mobb. I varebilen som fraktet meg tilbake til fengselet, ble jeg lagt i lenker som om jeg var et rasende villdyr, enda jeg ikke var bundet da jeg ble ført til rettsbygningen. Men jeg kunne lese i de kalde øynene deres at nå var jeg mindre verdt enn et dyr. Dommen hadde gjort meg til en spedalsk. Jeg var verre enn en uren, verre enn djevelen. Verre enn om jeg hadde skabb. Jeg vred på hodet i håp om å få øye på Ashig. Asia Bibis mann. Gjennom vinduet, for jeg visste at han hadde gjemt seg et eller annet sted i nærheten. Jeg trengte godheten hans, kjærligheten hans, støtten hans, for å få styrke til å vende tilbake til fengselet. Den siste gangen han besøkte meg, hadde vi sammen bestemt at han ikke skulle være til stede under rettssaken, at det var tryggest. Vi ville risikert at publikum gikk løs på han. Han hadde lovet å be for meg under hele rettssaken og holde seg like i nærheten. Vi var begge overbevist om at jeg ville være fri om kort tid, og disse utsiktene gjorde oss rolige. Snart ville fengselet være fortid. Tilbake i cellen min ble jeg liggende kraftløs i flere timer, fullstendig tom i både hode og hjerte. Jeg hadde ikke engang flere tårer igjen. Jeg stirret tomt inn i den skitne veggen, like ved døra, da en ertelysten rotte stanset like foran meg, som om den ba meg ta meg sammen. Vi så på hverandre. «Kan du tenke deg», sa jeg til den, «de vil se meg dø for noe jeg ikke har gjort, se meg henge i enden av et rep, det er forferdelig, og i tillegg må jeg betale en bot på 300 000 rupier.» Men et helt liv er ikke nok til å skrape sammen en slik sum. Man må betale for å dø, for å bli begravet, for å slippe ut av skjærsilden eller inn i himmelen. Herre, hvorfor setter du meg på slike prøver? Gi meg styrke til å holde ut. Jeg overgir meg i dine hender i denne prøvelsen. Jeg stoler på deg, men ikke forlat meg. Velsign meg og vær et lys for Ashik og barna våre. Hjelp meg å bevare en hengivent og troende hjerte. Ikke la tvilen ta bolig i oss. Hvorfor hater de? Jeg var uskyldig, og dommerens jobb er vanligvis å verne om sannheten. Like før dommen falt, fikk de meg til å trykke tommelen mot noen dokumenter for å signere dem, men jeg kunne ikke lese, og var dum nok til å tro på menneskenes rettssystem. Jeg sa til meg selv at så viktige mennesker som dommerne måtte stå på rettferdighetens side, og at alle disse papirene ville hjelpe meg å slippe ut av fengselet, og det fort. Lille rotte, hvorfor er menneskene så onde? Hvorfor hater de dem som ikke tror på det samme som dem? Man kan vel ha forskjellig religion og likevel leve uten å hate hverandre? Jeg har alltid hatt respekt for islam, og alltid passet på ikke å si noe fornærmende. Du skulle sett ansiktsuttrykket til mafia da dommen ble avsagt. Gledeshylene hennes ringer fortsatt i ørene mine, som kirkeklokker, som om livet hennes avhang av min død. Men ved å dømme meg ble de alle mordere, for man dreper ikke dem som ikke har gjort noe galt. Det er ikke det religionene lærer oss. Selv om jeg ikke vet stort om Koranen, husker jeg at advokaten min, han som jeg kan takke for at jeg er fri i dag, siterte dette Koranverset i Høyesterett. Den som dreper en uskyldig, dreper hele menneskeheten. Allah var altså ikke enig i denne dommen, og han visste at jeg var uskyldig. Selv om jeg visste lite om verden utenfor Pakistan, hadde jeg hørt på TV at i mange land var det ikke dødsstraff lenger, fordi det ble sett på som barbarisk, og i de landene man holdt fast ved det, ble det bare brukt som straff for brutale mord. I mitt hjemland ville loven drepe meg, men det dødsstraffen gjorde var bare å forvandle de anklagede til ofre og dommeren, samt de som støttet han, til mordere. Alle la feller for meg. Rotta beveget hodet fra side til side, men sluttet plutselig og ble stående helt ubevegelig, som om den lyttet oppmerksomt til meg. Da jeg var ferdig med bønnen, utstøtte den et lite skrik og forsvant samme vei som den hadde kommet, gjennom et lite hull i veggen. Mens jeg stirret i taket, prøvde jeg å forstå ondskapen som bor i menneskene. Kort tid etter at jeg ble dømt, fikk jeg besøk i fengselet av en advokat, Muhammad Amin Bukhari. Han så snill ut og sa at han ville hjelpe meg. I ettertid har jeg skjønt at alle prøvde å legge felle for meg. Alle ønsket meg død fra første stund. Fakta om Asia Bibi, dødsdømt og frikjent. 2009 arrestert, beskyldt av rasende kvinner for blasfemi. 2010 dødsdømt. 2011 to ledende politikere drept for sin støtte til Asia Bibi. 2018 frikjent i Pakistans øverste domstol i oktober. Frifinnelsen utløser voldsomme opptøyer. 2019 frifinnelsen bekreftes i januar. På grunn av trusler føres hun til et sikkert skjulested. 2019 gjenforent med mann og to døtre i Canada i mai. Gjennom Human Friends Organization støttet Stefanusalliansen Asia Bibi blant annet med appell, oppmuntringsbrev og advokat. Saif ul Maluk førte saken til frifinnelse. Pakistan. To små framskritt. Parlamentet i Pakistan har nedsatt en komité som skal arbeide mot tvangskonvertering av minoritetsjenter. Regjeringen har opprettet en nasjonal kommisjon for minoriteters rettigheter. Dette har vi arbeidet for lenge, sier Sahid Kristoffer, leder for Human Friends Organization. Han står også i spissen for et pakistansk nettverk av minoriteter. Men dette er bare første skritt. Vi krever at kommisjonen for minoriteters rettigheter enten blir lovfestet eller opprettet ved vedtak i parlamentet, slik at den blir uavhengig av regjeringen. Vi trenger ingen tannløs kommisjon. Neste skritt mot tvangskonvertering og tvangsekteskap må være forbud, sier Sajid Kristoffer. I 2014 påla Pakistans øverste domstol regjeringen å oppnevne en kommisjon for å overvåke hvordan religiøse minoriteters grunnlovsfestede rettigheter etterleves. Den amerikanske kommisjonen for internasjonal trosfrihet, USCIRF, hilser minoritetskommisjonen velkommen, men ber om at den får nødvendig autoritet. En 14-åring kamp. Høyesterett i Lahore i Punjab-provinsen Pakistan sendte tidlig i august en 14 år gammel kristen jente, Mayra Shehbaz, tilbake til en muslimsk mann som kidnappet og tvangskonverterte henne før hun ble tvangsgiftet med mannen. Menneskerettsaktivist sier dommen vil føre til flere slike saker. 27. august får vi meldingen. Mayra Shehbaz har klart å rømme fra sin kidnapper. Hun har fått beskyttelse og søker om å få tvangsekteskapet opphevet, melder Sajid Kristoffer, leder i Human Friends Organization, som bistår henne, ikke minst med en dyktig advokat. Misjon – skille som ødelegger. Misjon er viktig for kirken. Å holde oppe et skille mellom forkynnelse og diakoni er kunstig og ødeleggende. Første del av 1900-tallet fantes det stor enighet om at omvendelse var målet med misjon. I dag stiller mange spørsmål ved dette. Tvilen rundt viktigheten av omvendelse er spesielt utbredt i Europa, også i Norge. I 60-70 år har vestlig misjon lidd av en diskusjon om hva som er viktigst av misjon eller diakoni. Jeg synes det er kunstig og ødeleggende å lage et slikt skille. Misjon og diakoni hører sammen. Både misjon og diakoni har Jesu gjerning og holdning til mennesket som sitt forbilde. Jesus tok hånd om menneskers fysiske behov ved å tilby helbredelse og mat. Han tok hånd om folks åndelige behov da han talte om tilgivelse for synder og kalte folk til et gjenopprettet gudsforhold. Han ba innstendig om å elske sin neste, ja til og med sin fiende. Han talte makten, urettferdigheten og hykleriet imot. Han tilbrakte tid med de marginaliserte. Mange av Stefanusalliansens partnere forstår ikke hvorfor vi i Vesten er så opptatt av å dele misjonsarbeidet opp i diakoni og evangelisering. For dem og mange andre kristne i og utenfor det vestlige verden er diakonalt arbeid kristen tro levd ut i praksis. Diakoni kan noen ganger også være den eneste muligheten for å dele evangeliet, særlig der hvor kristen misjon er forbudt eller kristne blir forfulgt. Ulikt misjonsarbeid. Stefanusalliansen støtter partnere som driver misjonsarbeid på ulike måter. I Tyrkia bygger pastor Ramazan Arkan menighet og driver evangelisering. I Beirut i Libanon samler Resurrection Church nye troende med muslimsk bakgrunn i Life Groups. Menigheten deler også ut matkuponger og gir helsehjelp til krigsflyktninger. Dette går hånd i hånd for dem. Etter katastrofen i Beirut rykket menighetens folk umiddelbart ut til mennesker i nød. På den arabiske halvøy og Iran støtter vi kristne som deler sin tro under stor fare. Vestlig misjon har alltid vært diakonal. Ord uten handling har verken kraft eller troverdighet. Enkelte er imidlertid skeptiske til å koble misjon til diakonal bistand. Dette begrunnes gjerne med eksempler på dårlig misjonspraksis som har svekket misjonens rykte. Det finnes dårlige eksempler fra misjonshistorien. På den annen side finnes det mange eksempler på at misjonsvirksomhet har avdekket og stanset overgrep og vold, og uavhengig av trostilhørighet bedret folks livsvilkår. Misjonen er for mange i dag vanskelig å forholde seg til. Mange vestlige kristne kan kjenne på skyld og skam for måten lokal kultur ble behandlet på og tidvis ødelagt, selv om dette ikke var intensjonen fra datidens misjonærer som hadde sitt misjonskall. Men selv om en del kritikk er berettiget, må vi ikke glemme de store personlige omkostninger 1800-tallets misjonærer tok for å bringe det gode budskapet ut. Deres engasjement er hovedgrunnen til at det bare 100 år senere finnes kristne kirker over hele verden. Mange kristne i ulike områder av det globale sør hedrer de vestlige misjonærene som brakte dem evangeliet som martyrer og forfedre for sine kirker. En omfattende studie viser også en klar sammenheng mellom framveksten av stabile demokratier og velferdstiltak innen utdanning og helse og protestantisk misjon. Noe å enes om. I Norge er det ulike oppfatninger av misjon, men her er tre av flere trekk vi alle kan enes om. 1. Misjon er vesentlig for kirkens identitet. Kristne er kalt til å leve ut sin tro og vitne om hva en tror er kjernen i evangeliet, men enhver kirke må finne de beste måtene å vitne på der de er. 2. Misjon er felles for den verdensvide kirke. Alle kristne, til enhver tid og på ethvert sted, er en del av et større fellesskap som overskrider geografiske grenser og knytter oss sammen med troende andre steder i verden. Kristne står også i en lang rekke av vitner, og det vil komme vitner etter vår tid. 3. Misjon søker å gjøre det kristne budskapet relevant for vårt sinn, våre følelser, vår vilje, våre fysiske kropper, samfunnet og de større sammenhenger. Et slikt holistisk syn på evangeliet favner ikke bare mennesket, men også alt det skapte. Misjon bør derfor også innebære et sterkt engasjement for klima og miljø. Begge er viktige. Ulike mennesker har ulike gaver og ulike måter å drive misjon på. En er flink til å evangelisere, en annen flink til å engasjere seg for Guds skaperverk. Det er ingen konkurranse. De er begge to en viktig del av Guds misjon i verden. Plutselig hører han et kraftig smell. Alt rister. Vår kontakt i Resurrection Church Beirut, Debbie Fawzi, forteller at mat og basisvarer er det mest prekære behovet akkurat nå. Arbeidet for de forfulgte i Beirut må fortsette, men vi ønsker å bidra ekstra slik at minst 300 familier får mat og basisvarer i en måned, i tillegg til støtten våre partnere allerede mottar. Vil du gi en matkupong til en hardt rammet familie i Beirut? For krone 540 bidrar du til at en familie får mat og basisvarer i en måned. Alle gaver mottas med takk. Bruk giroen eller VIPS til 19013, merk ditt mobilnummer pluss Eli. Innleser av Stefanus nummer 5 2020 er Gro Tandberg.